Takže dobrý den. Jak už Libor uvedl, tady ta přednáška bude trošičku zvláštní, ale já se pokusím ji připravit nebo změnit aspoň tak, aby vám něco přinesla a potom pro zájemce uděláme třeba zítra seanci v ředitelní nebo zasedačce a tam bychom mohli probrat i třeba znovu podrobněji nebo se zaměřit na nějaké oblasti, které vás budou zajímat nebo které vás dneska už zaujmou něčím. Začnu něčím obecným, ale myslím, že to stojí za to zmínit, byť to tady už třeba bylo v minulých letech ukázáno, co to je ESA a jak velmi zjednodušeně funguje. ESA byla založena před, nebo oficiálně v roce 75, sloučením dvou organizací evropských, ELDO a ESRO, z níž jedna se zabývala vývojem a stabilnostních raket, druhá kosmickým výzkumem. V současné době má 20 řádných členských států, jsou to ty, které jsou tady tou modrou barvou, plus Kanadu, která má takový zvláštní status členského státu. Tím, že není v Evropě, tak prostě se trošičku vymyká. Plus ESA spolupracuje s dalšími evropskými státy. Jsou to státy spolupracované zvané ECS, což jsou státy, které jsou na, řekněme, mezistupni mezi takovým, řekněme, oťukáváním a cestou k tomu řádnému členu. To jsou ty státy, které jsou tady takovou tou modrozelenou, čili všechny tři pobaltské státy, Slovinsko a Maďarsko. A pak jsou státy spolupracující, které mají podepsanou se svou rámcovou smlouvu, čili si řekli ano, bylo by dobré někdy v budoucnosti spolu spolupracovat a dáme nějaký rámec společný, v kterém se můžeme potom pohybovat. Těch států je aktuálně 6. Slovensko, Ukrajina, Turecko, Kypr a Izrael. A aktuálně, zatím to není, ale bude to snad ještě letos, by mělo také do toto základního, řekněme, ne členství, ale té spolupráce vstoupit také Bulharsko. Roční rozpočet ESI je plus minus 4 miliardy euro. Teďka to je 4,2, ale to prostě každý rok se trošičku mění. Přičemž asi 3/4 z toho dávají členské státy a tu zbývající čtvrtinu v podstatě doplácí tzv. Třetí strany, což nejsou členské státy, je to Evropská unie a EUMETSAT, které tyto dvě vlastně struktury nebo organizace si u ESI kupují služby nebo třeba vývoj nových družic, jako jsou Metalsat nebo jako jsou třeba družice pro systém Copernicus. Tady vidíte přehled příspěvků ročních do ESI České republiky. Je to teda od našeho plného členství čili roku 9 do příštího roku, to je výhled. Čili vidíte, že ten rozpočet trošičku stoupá a ten globální obrázek vám ukázal pan ředitel, když jste viděli, jak to vypadalo v minulosti, jak vlastně celková ta částka vypadá. Padl tady dotaz, kolik platíme. Tady jsem udělal graf, který je průměrem za roky 9 až letošek až 14 a vidíte, že Česká republika přispívá 0,37% do rozpočtu ESI. Takže byly to ty desetiny procent a vidíte, že i státy, řekněme, slabší ekonomicky nebo počet obyvatel menší jsou nad náma, takže myslím, že to je dobré na zamyšlení, jestli by opravdu nestalo za to ty prostředky do té ESI nenavýšit. Samozřejmě největší rozpočet mají Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Španěl, jako čtyři velké země, které v kosmonautice něco znamenají. A ty navíc, což u nás neplatí, mají své národní programy, které jsou stejné nebo dokonce větší než ty příspěvky do ESI. Takže těch peněz v kosmonautice v Evropě je ještě o mnoho více. Když se podíváme na rozdělení aktivit v ESE, tak ESA dělá v podstatě všechny činnosti, které v kosmonautice se dají dělat. Čili je rovnocenným partnerem pro agentury, jako je NASA nebo Roskosmos, které také dělají všechno, takže ESA je jaksi rovnocenným partnerem. Vidíte, že ty činnosti jsou v oblasti jako pozorování zeměnosné rakety, pilotované lety, robotické výzkumné soustavy, navigace, telekomunikace. Čili všechny ty oblasti, o kterých pan ředitel mluvil, jako o nějakých třech zónách, tak tady vidíte, že ESA se zabývá všemi třemi. Samozřejmě to hlavní, ale ta oblast první, čili to je ten výzkum a vývoj, ta, jak jste říkal, stará kosmonautika. Tradiční kosmonautika. Tady potom z pohledu rozpočtu vidíte zase od období let 9 až 14, na které, po které to oblasti se dává nejvíce peněz. Téměř čtvrtina příspěvku členských států je do tzv. Povinných aktivit, kam patří základní technologický vývoj a patří tam právě vědecký program, který byl zmiňovaný, což je stavba vědeckých družic, které jsou hrazeny z toho povinného příspěvku. Do toho povinného příspěvku dává každý stát povinně nějakou část, která se vypočítá z jeho hrubého domácího produktu a pak se řekne, jakým procentem se bude podílet na této částce. Takže u nás to teďka vychází na 1,02%. Dáváme na ty povinné aktivity ze všech členských států a do těch volitelných aktivit si každý stát dle své strategie, dle svého zájmu dává tolik peněz, kolik uzná za vhodné. Tady je ukázka, jak to vypadá v České republice. Do roku 14 jsou to data reálná, od roku 15 dále je to simulovaný výhled a vidíte, do jakých oblastí, nevím, jestli to je přečíst, myslím, že jo, do jakých oblastí, jakou částkou přispíváme. Pokud by to jako zajímalo blíže, tak je to právě rozebráno v té analýze, kterou tady ukazoval pan docent Kolář, takže tam, kdo by chtěl, může si ji tady vzít, nebo je na webu ke stažení, tam se o tom to dočte mnohem více. Tady jenom chci ukázat na to, že dáváme do těch volitelných programů méně dokonce, nebo přibližně stejně velkou částku jako do těch povinných programů. Přitom praxe je taková ve světě, v Evropě, že se dává dvoj, tří, čtyř, některé státy i sedminásobek dávají do těch volitelných programů více. Takže tady máme pořád ještě co dohánět. Když si projedeme velmi rychle, protože není moc času, jednotlivé programy, v těch povinných aktivitách jsou to programy zejména technologického ražení, a to na velmi nízké technologické úrovni. V podstatě to jsou nerozvinuté technologie, které by se měly dostat alespoň z akademické sféry výše a dále být rozvíjeny třeba v jiných programech. Je tam samozřejmě vědecký program, který, jak jsem říkal už, je zaměřen na stavbu vlastních kosmických misí. Program obecných studií, to je úplně to, ta nejnižší úroveň, v podstatě třeba studie na, jak by mohla vypadat, mise nějakém asteroidu. Prostě úplně ta nejnižší myšlenková úroveň. A pak samozřejmě je tam potřeba také, aby ESA zafinancovala kosmodrom ve francouzské Guajáně, tak tam je na to program, který toto umožňuje, nejenom teda financování provozu, ale také jeho rozvoje. Do těch předchozích programů přispívají všechny členské státy povinně. Do volitelných programů si každý stát vybírá, do jakých chce vstoupit a jakou finanční výši. Těch programů je celkem 40, Česká republika aktuálně zapojená tady v těchto. Ty první čtyři jsou zaměřeny na oblast pozorování Země. Tady je program FLOPOP, který je program pro přípravu technologií pro budoucí nosné rakety, čili v něm se nestaví žádná nebo nevyvíjí nová raketa, ale připravují si technologie, které by se mohly využít, řekněme, blízké nebo středně vzdálené budoucnosti. Dále je to program velmi letitý, tradiční ELIPS. Je to program na vědecké využívání kosmické stanice ISS a, řekněme, doplňkový výzkum, který s tím souvisí. Program MREP pro zase přípravu robotického průzkumu Marsu, čili se tam nestaví žádná sonda k Marsu, ale připravují technologie potřebné k tomu, aby se v budoucnosti mohla postavit sonda, která a měla zajištěné teda dostatečné technologie. Výhoda zapojení do tohoto programu i do tohoto je, že pokud se tam česká pracoviště uchytí, mají potom velkou šanci uplatnit se v těch následných programech, to znamená programech stavby nových raket nebo stavby nových sond k Marsu. Program PRODEX, ten byl zmíněn už panem ředitelem jako velmi, řekněme, úspěšný program, ve kterém se staví experimenty na kosmické sondy. Program EGEP a ARTES jsou programy pro vývoj telekomunikačních systémů a navigačních systémů, celkově družicových. Program SSA je program pro sledování stavu kosmického prostoru, což znamená zejména kosmické počasí a nebezpečí blízkozemních asteroidů. A poslední program, v kterém Česká republika, je program GSTP, což je program v podstatě vývoje obecných technologií, které už jsou na vyšší úrovni, než jsou ty z toho povinného programu, a jsou průřezové, to znamená, že se dají využít na více typech misí, čili nejsou zaměřené na nějakou konkrétní misi, ale jsou to obecné technologie, které se dají, řekněme, šířeji využít. V těchto všech programech aktuální Česká republika je, a to znamená, že aktivit, které jsou v těchto programech prováděny, se můžou účastnit česká pracoviště. Pokud v tom programu Česká republika není, tak se těch aktivit nikdo účastnit nemůže z České republiky. To je pravidlo, které se platí. Proto pokud by nějaké české pracoviště zajímala aktivita v jiném programu, tak pokud tam Česká republika nedá peníze, tak se tam nemůže těch aktivit účastnit. Čili to je třeba i věc, proč jsme připravili analýzu, protože jsme vyšli naši zkušeností, co se u nás umí, a navrhli jsme, kam by se měla ČR zapojit, aby se ta příležitost nejvíce rozšířila pro česká pracoviště, nebo ta možnost uplatnění. Jak postupovat, pokud by česká firma, která zde žádná není, měla zájem se zapojit do projektů ESI konkrétně, ale některé z těch, řekněme, puntíků platí i obecně. Já to tady projedu letem světem, pak se některým věcem vrátím podrobněji. V první řadě, pokud je ta firma úplně nováčkem, nebo pracoviště obecně, může být akademické, to je úplně jedno, je dobré, pokud nemá žádné zkušenosti, kontaktovat buď nás, nebo národní delegáty české do, řekněme, daných programových rad ESI. To znamená, většinou to jsou zástupci nějakého ministerstva, buď dopravy, nebo školství, nebo životního prostředí, nebo ministerstvo průmyslu a obchodu. Čili zase na webu je seznam těchto lidí, takže to je možnost vlastně navázat první kontakt s někým, kdo by vám mohl teoreticky být schopen pomoci. Je nutné, abyste představili svoje znalosti a zkušenosti, protože bez toho se nedá jaksi najít potom průnik s tím, co ESA nabízí. Pro pracoviště je důležité taky vědět, co ESA plánuje v nejbližší době a co chystá, protože zase na základě toho časem vykrystalizují ty možnosti, jak se konkrétně zapojit. Pokud takové téma bude nalezeno, tak zase je potřeba prodiskutovat nejlépe už rovnou s ESOU, protože ta nejlépe ví, co chce, anebo opět s národními delegáty nebo s Českou kosmickou kanceláří. A pak zde jsou další body, kterým se vrátím, ale později. Pracovní plány. To je nejdůležitější dokument, který v podstatě se vám může z ESI dostat do rukou. Tento dokument vychází ke každému volitelnému programu. Platí jeden rok, vždycky ten následující, čili letos, vychází na příští rok, ale je tam výhled na několik let dopředu, který je nezávazný a může se v podstatě v průběhu těch příštích let trošičku měnit. Ty dokumenty nejsou volně ke stažení, čili se k tím nedostanete, pokud neuděláte ten první krok, neoslovíte někoho, kdo k ním přístup má. Ty plány nejsou jaksi všeříkající, ale je tam základ. Je tam stručný popis toho, co by se mělo v tom daném roce a v daném programu dělat. Za kolik peněz by se to mělo udělat. Za jak dlouho. Jak technologicky byste měli pokročit. A taková specialita je způsob zadání zakázky. Většina zakázek v ESE je formou otevřené soutěže veřejné, ale několik, řekněme, úrovní té otevřenosti různým typům pracovišť. Čili ta nejklasičtější, že to je pro všechny. A pak jsou různá omezení, třeba pro všechny s výjimkou vědeckých pracovišť. Nebo pro všechny, a právě se doporučuje zapojení vědeckých pracovišť, nebo pro všechny s výjimkou velkých firm, nebo jenom pro malé firmy. Čili těch variant je mnoho, ale vždycky je to nějaká podoba otevřené zakázky. Pardon. asi 2% zakázek jsou zadány přímo konkrétní firmě, konkrétnímu pracovišti, a to z toho důvodu, že už ESA sama ví, že nikdo v Evropě není jiný, kdo by to uměl. Takže je zbytečné dělat výběrové řízení, které stojí peníze a čas, zadá se to hnedka někomu, kdo už to umí nebo kdo už to dělal v minulosti. Ale to jsou opravdu jednotky procent z celého počtu těch příležitostí, které jsou stovky až tisíce ročně. Takže těch možností je velká spousta. Tady jsem vykopíroval výstřižky z jednoho pracovního plánu, tady zrovna programu pro výzkum přípravy technologie pro výzkum Marsu. Ty dokumenty jsou obsáhlé, mají několik set stran, takže se jimi velmi těžko prokousává, pokud nemáte znalosti a nevíte, co přesně chcete hledat. Většinou jsou uvozeny nějakou tabulkou, zase ta je na několik stran, s jednoduchým výčtem těch aktivit. Já jsem zvolil pro náš případ tady vývoj prototypu topné jednotky radioizotopové. Tam mě třeba zajímá, zabývám se tím. A tady vidím z tom přehledu, jak se to jmenuje, podle toho třeba i najdu, za kolik by ten tender měl asi být, kdyby měl být, čili příští rok. A tady je právě procurement policy, ten způsob zadání zakázky. V tomto případě je to právě neotevřená soutěž, tady je to z Velkou Británii, ale kdyby tam byl třeba C, tak je to otevřená soutěž pro všechny. Když v tom dokumentu půjdu dále, tak i uvidím jakýsi strategický výhled oblasti jaderných zdrojů energie, kudy ESA směřuje, můžu si naplánovat své jaksi plány do budoucna a vidím i, co ESA požaduje a co tomu předcházelo, to je taky důležité, protože to mi zase může říct, s kým třeba spolupracovat. A když půjdu ještě dále do toho dokumentu, tak se dostanu bližšímu popisu. Mám tady, co by se mělo v rámci toho 300 tisícového kontraktu udělat. Získám stručné informace o pozadí, o, řekněme, zaměření té činnosti pracovní a o dalších aktivitách. Tady toto se může velmi lišit projekt od projektu, někde to má třeba dvě věty, někde to je na tři stránky. Prostě to je dle složitosti daného tendru, dané zakázky. A na konci zase něco trošičku důležitějšího je, co mám dodat. Jaký typ výstupu se mě očekává? Mám dát software, studii, nějaký report, hotovou věc v letové kvalitě, nějaký inženýrský model, prototyp. Tady to vždycky je napsané, co se má udělat. Tady potom je ukázáno, jak se má pokročit s technologickou úrovní dané technologie daného systému nebo subsystému. Samozřejmě čím to číslo je nižší, tím je to jaksi v počátcích, čím je to vyšší, tím je to pokročilejší. Devítka samozřejmě to už je letový kus, který je hotový. A co je důležité, je délka kontrakt očekávání, či za dlouho byste všechno, co bylo nad tím, měli splnit. To je vše, co o aktivitě se dozvíte. Nic víc, nic míň. A to je zatraceně málo na to, se rozumím, jestli to umím nebo neumím. Takže je opět potřeba si uvědomit tady ty body, protože třeba Česká kosmická kancelář, které pracuji a vím to, mám mnoho zkušeností z minula, mnoho poznatků, mnoho kontaktů a je schopná vlastně plno další informací k té problematice získat. Buď z vlastní jaksi databáze znalostí, anebo ví, koho se třeba zeptat v ESE, nebo oslovit pracoviště, které už to v minulosti dělali. Protože zase, pokud jste nováček, jdete do neznáma, my už se v tom pohybujeme 11. rokem, takže a sledujeme to tak, že víme prostě 11 let plus minus autobus, co se dělo. Samozřejmě není to jednoduché, ale jde získat mnoho informací nad rámec těch pracovních plánů.
Michale, můžeš. Předpokládám, že je to placenost.
Některé, řekněme, základní věci, ne, na to máme projekt, některé už samozřejmě jsou potom po dohodě. Máme takovou nabídku, to tím můžu ukázat a tam vlastně je definované, co už je jako nad rámec.
Mě trošku zarazila jedna věc, a to možná souvisí s tím, co tady bylo řečeno. Vlastně jednak národní delegáty a CSO, tak jo, mám tu trošku jako chaos, že teda buď teda
jo.
Z nějaké té ministerské skupiny, anebo je to CSO, a teď teda jako, a co je lepší,
jo? A vyhodnotí to jednoduše. CSO v tom jede 11 let, pan docent Kolář, mnohem, já ti to řeknu více větama a pak si na to uděláš to. Pracovníci CSO dlouhou dobu byli delegáti v ESE, někteří jsou do dneška za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Čili někdy se to národní delegát a pracovníci CSO spojí do jedné osoby. Výhoda CSO je, že v tom má dlouhodobou tradici a ti lidi tam jezdí prostě strašně dlouho. Národní delegát v pozice ne CSO, třeba doprava nebo průmysl, je úředník, který může mít ještě mnoho jiné agendy, či to nestíhá, za prvé. A za druhé úředníci tam točí prostě, jednou tam jede Karel, po druhé tam jede Michal, po třetí tam jede Joška. A oni vlastně jako nemají tu dlouhodobou nalost.
Já jsem, jo? To chápu, ale když prostě, jestli když tam přijdu, jestli oni, jako vy mi samozřejmě můžete prostě dát do háje, nemáme na vás čas, nemáme na vás zdroje, nebo něco. Ten ministerský úředník, který to tady dělá z titulu vládní, jestli je povinné?
Je povinné ti pomoct, jestli ta pomoc něčemu bude, je druhá věc.
Mě nepomůže spíš do hrobu.
Jo. Samozřejmě může nastat situace, já řeknu, pomůžu ti až doteď, teď už ti pomoct nemůžu, protože na to nemám páky a musíš za tím úředníkem ministerským. To může nastat. A je na tobě, s tím se spolu, můžeš si zkusit obě varianty. To jako není nikde.
To můžu, rozumím. A že jsi vlastně na začátku říkal, že tady tyhle plány vlastně nejsou veřejně přístupné.
Ano.
Napadá mi jeden důvod, proč to tak je, a chci se teda zeptat, proč to tak je.
Ten důvod je jednoduchý. A je to proto, aby si ESA chránila své plány do budoucna před jinými státy, mimo členské státy ESA. Ty dokumenty jsou neveřejné, ale jsou veřejnému použití. To znamená, že já jako delegát k tomu dokumentu mám přístup, já jako delegát ho můžu. Ne v plné podobě, protože to je, ne že bych nechtěl nebo nemohl, ale je to strašně těžké pro ty pacienty prokousat. V ořezané formě, proto se je pro ně důležité ho komukoliv, jakémukoliv pracovišti včera dát.
Řeči, kdybych přišel jako vysokoškolský student a řekl bych, že dělám nějakou diplomku, kde se co zabývá rozvoj nebo směřování strategie ESA ve vývoji radioizotopických zdrojů, že bych to učil veškeré informace, které v těchto plánech ESA jsou. Dáš mi to jako vysokoškolskému studentu?
Jo. Pokud to bude i z pozice delegáta, tak musím.
Jo, ne, já se ptám jenom, jak to funguje.
Jo?
Jako, mě napadá trošku jiná věc, to je jiný důvod, proč to teda tobě taky napadlo, že si to tak trošku chrání ten svůj píseček, což má svou logiku asi. A víš, jak je napadlo, že by bylo dobré, aby pak ten dotyčný šlovský sám vlastně taky přelet toho, co je zájem a co se v té republice dělá.
Jasně.
Tak to bude takovou strašný bord.
Je ono to, některé státy to vyvěšovaly na net. A ESA se proti tomu ohradila, to tam nechce mít. Ať to klidně poslali do mailu těm lidem, ať to je nějaké zahesované sekce, ať to dávají na přednáškách, ale nesmí si to jak kdyby takhle úplně veřejně dostat ven.
Ten zájem je takový, aby lidi někdo to opravdu potřebuje, aby se aktivně o to zasloužil.
Přesně.
To někde nebylo nastohované, prostě...
Nad všechny tady ty bubliny, a já jsem to napsal do toho sylabu, je pracoviště musí mít zájem o to se zapojit. Pokud nemá aktivní, tak toto další neplatí. Jo.
Děkuji.
A teď mě to úplně přerušil.
Jsem podnesil konkrétní zájem, už jsme přesný, co? Měli jsme malou informace.
Jo, vím, fajn, tak.
Tak,
tím pádem se tady dám fajfku, že jsme to udělali.
Ano.
Zase, pracoviště neznalé jde k tomu, ke komu najde cestu. CSO delegátům, prostě co vygooglí, co najde. Pracoviště znalé už nás v podstatě nepotřebuje mnohokrát. Ani ty delegáty, ale za ESO, protože to většina pracovišť dělá jednu věc. A už ty lidi v ESO zná, že jo? A jde přímo za ním. Už tady to prostě je zbytečné, protože to pro ně je běžnou činností. Uáž. Tak, jo. Co je důležité, je systém EMIC, což je systém informační, ve kterém se objevují všechny skoro, ale řekněme všechny tendry, které ESA vyhlásí. A jsou to ty tendry, které jsou v těch pracovních plánech. Čili já v roce 14 dostanu pracovní plán na rok 15. Vím, co se asi bude dít. A v roce 15 budou vycházet ty tendry. A je třeba si uvědomit, že pokud neudělám tady ten krok, že nebudu chtít další informace a nejsem zkušený a nemám za sebou žádného partnera silného, znalého, tak od okamžiku, kdy to vidím v tom pracovním plánu a kdy už to vyjde jako otevřená zakázka, se nezvím nic nového, oficiálně z nějakého webu ESI. A pak je 4 až 8 týdnů na to napsat projektový návrh. To se nedá stihnout. Takže toto, tento bod, pokud nejsem, já říkám, znalý, tak je v podstatě životně důležitý. A nebo tento bod. Mít silného partnera sebou, který mě v tom poradí, protože už to umí. V tom systému je tady na stránce EMIS ESA INT. Jsou 4 důležité, respektive 5 důležitých věcí. Registrace. Každý se musí registrovat. Ta registrace není informačně až tak náročná, ale je náročná pochopením, co se po mně chce. A je náročná časově. Protože ESA tam nechce nic tajného, ale třeba velké pracoviště nebo univerzita ty informace nemá na jednom místě, takže se musím dotazovat jiných oddělení, jiných kolegů a než to dám dokupy, a to může trvat někdy i několik týdnů. Takže ta registrace není snadná, ale je nezbytná pro to, aby se dal dělat jakýkoliv projekt ESO. Prostě bez toho, bez té registrace nejde vlak. Pak jsou důležité části tady vlevo, kdy jsou tady dvě rozbalovátka, v kterých jsou v tom horním, pak se tady rozroluje seznam všech otevřených tendrů. To jsou tendry, které jsou vyhlášené a běží jim ta 4 až 8 týdenní lhůta na to, aby ten program, ten projekt podal. A pak jsou připravované, což jsou tendry, které v nejbližší době vyjdou jako otevřené. Co je problém? V tom open je to fajn, tam všechno funguje, jak má. V tom intended je prostě bordel. Je to proto, že to spravují ten systém Italové a ti prostě to jako mají velmi benevolentní, takže tam v tom systému můžou být někdy chyby, které zase neználé pracoviště neodhalí a může se dostat v podstatě do problému, protože dělá na něčem, co vlastně dělat třeba nemůže. Stalo se několikrát. A pak důležité dokumenty tady. To jsou v podstatě základní dokumenty ESI o tom, jak se s ESO dělá biznis, jak se s ESO dělají zakázky. Jsou dokumenty, které mají dohromady asi 600 stran. A není potřeba je znát, ale dobré se aspoň jednou přečíst. Prostě tam je všechno napsané, jak se, co se má udělat, když se píše projekt, když se, co obsahuje smlouva, na co si dát pozor, na co ne. A vyžaduje se, že ten projekt potom nebude v rozporu s ničím, co je tady napsané. Takže to je jako náročné, tady toto nějak nasoukat do hlavy. A v okamžiku, dali se, tady to jsem říkal, že to je podmínka, když se zaregistruji to EMICu, získám mimo ten přehled, já to teda přeskočím tady, toto uvidím v EMICu, když dám nějakou otevřenou aktivitu, nebo intended aktivitu, to je jedno, tak uvidím toto. Nic víc, nic míň, to mi zase nic neříká. Tady dole je prvních 1000 znaků textu z pracovního plánu. Opět nic nového, co bych nevěděl. A je to fakt 1000 znaků, to skončí v půlce slova, půlce věty, prostě 1000 znaků. Takže to není nic nového. Co je důležité, je si ověřit, jestli ta aktivita je v programu, v kterém Česká republika, jsem říkal, pokud tam není, tak se nemůžu účastnit té aktivity. A v tom se stávají právě někdy chyby, že tam CZ je a nemůžeme, anebo tam CZ není a můžeme. To je prostě problém toho systému, takže je dobré znát, v kterých programech Česká republika je. Důležitý je deadline, kdy se to musí udělat. Typ té aktivity, to je ten způsob zadání té zakázky a kontakt na contract officera, to je předělená osoba v ESE, která v okamžiku, kdy ten tender není ještě otevřený, tak je povinná s vámi komunikovat o jakýchkoliv technických administrativních detailech. Když řeknete, nejsem si jistý, jakou mám použít metodu na vylepšení toho zrcadla, není to definované v té aktivitě, já to nevím, a potřebuji to vědět, asi vím, aby věděl, jestli to umím nebo neumím, tak on vám je schopen odpovědět. V okamžiku, kdy ten tender je otevřený, tak už ta komunikace není tak jednoduchá, už musí probíhat pouze psaným textem, nejlépe faxem, a vaši odpověď pak vidí všichni, aby všichni měli stejné podmínky k tomu zadání. Čili všechny potom dotazy se vlastně v tom systému evidují a i odpovědí, aby prostě všichni měli přístup ke všem informacím. V okamžiku, kdy se do toho systému registrujete, tak získáte přístup další dokumentaci, která je důležitá. Já tady nechám kolovat jednu, právě tady k tomu zrcadlu na ten rentgenový dalekohled. Jedná se o tyto dokumenty, z nich nejdůležitější je statement of work, což je v podstatě zadání. Tam je přesně napsáno, co máte dělat, a váš projektový návrh musí být odpovědí na tady to zadání. Čili musí odpovědět na všechno, co tady je. Ty další dokumenty jsou podpůrné, já se k ním dostanu potom, co který obsahuje. V tom statement of work jsou teda definice cílů, organizace práce, jaké úkoly se mají udělat, jak se mají v podstatě udělat, ale rámcově velmi, a co má být výstupem těch jednotlivých úkolů. Jaké jsou technické požadavky a potom požadavky na řízení, jaké mají probíhat meetingy a jakým způsobem má třeba výsledek být dodán. Vy to tady máte, toto je teda jenom jaksi obsah jednoho z těch statement of work. Většinou to jsou krátké dokumenty, které mají třeba 20 stran, ale to zdání klame, protože je tam odkaz na referenční dokumenty, což jsou může být třeba 20 dokumentů, z nich každý má třeba 100 stran. Je potřeba se naštudovat a naštudovat tomu příslušné normy. Takže ten potom papírový sloup na stole roste raketovým tempem. Od okamžiku registrace v systémovém ztráta může proběhnout kdykoliv mezi těma bublinama. To může být do foroty se registrovat, dokoliv ta registrace je bezplatná a nevyčerpá se nikdy, takže to je v pořádku. Je nutné si říct, jestli potřebuji nebo nepotřebuji partnera. Pokud ho potřebuju, musím ho někde najít. Když nevím, kde, tak možností je samotný systém EMITS, obsahuje seznam všech registrovaných entit, které tam jsou. Tam si můžete vyhledávat i podle státu, i podle typu pracoviště. Důležité jsou průmyslové dny, které pořádá ESA. Tam v podstatě se jíždí ty firmy, které už pořádají něco dělají, takže tam se dá najít velmi dobře partner. Mezinárodní konference a potom v rámci České republiky jsme vydali katalog českých kosmických pracovišť, kde je několik desítek našich firm a ústavů zmíněno, tam se prostě dá najít zase případný partner v České republice. Přeskáču ještě v rychlosti, dej mi 3,5 minuty. Jak se vlastně postavit k tomu psaní projektového návrhu? U ESI je důležité, aby to opravdu reflektovalo dokonale ten statement of work, jakákoliv odchylka v podstatě je cesta do koše. Čili je potřeba velmi pečlivě si přečíst zadání několikrát, abyste pochopili přesně, co znamená ESA. Je jaksi velmi... Ty věty jsou jednoduché, ale je potřeba si velmi dobře uvědomit, co se pod tím skrývá. Prostě někdy je to těžké. Je potřeba použít velmi aktuální informace, s kterými vy vstupujete do toho, abyste byli co nejčerstvější v tom návrhu. A zase je potřeba být inovativní, ale ne moc. Ten moc inovativní se odchýlil od toho statement of work o moc, takže je potřeba jako být inovativní, ale v nějaké míře a vyjadřovat se jednoduše. Krátké věty, ESA říká, že na napsání pro toho návrhu stačí znalost 500 slov. Je to možná možné, ale to se, nevím, jestli ověřilo v praxi. Vždycky je dobré mít dostupné všechny informace, to znamená, jak pracovní plány, informace z EMICu od těch národních delegátů nebo od CSO a osobní kontakty. To prostě platí vždycky u všem. A je taky dobré být připraven uvnitř pracoviště. Pokud vím, že si to chystá 2 roky, můžu si udělat interní studii na tom, můžu si srovnovat předem tým a ušetřím čas potom v pozdějších letech nebo měsících. Toto je důležitý pavouk rozhodovací, který se mi podařilo dát do PowerPointu. Je potřeba si vždycky porovnat dovednosti, které jsou potřeba v tom ITT, což je ten tender, který je v systému EMIC, a ze znalostmi, které mám já. Když to porovnám, můžu dojít ke 4 různým závěrům. Čiže to úplně proniká, všechno, co se chce, umím. Tím pádem jednoduchá cesta, napíšu projektový návrh a rozhodnu se sám, jestli chci nějakého subdodavatele nebo nechci. Pokud mám jenom částečný průnik, je potřeba, částečný, ale většinový, je potřeba si na ten zbytek najít nějakého subdodavatele, abych splnil celé to zadání. Pokud umím jenom něco, kousíček z toho, ale chci to dělat, tak je na mě, si najít někoho, kdo to chce podat jako hlavní řešitel a hledal by někoho, jako jsem já, který mu pokryje nějakou tu část, kterou jako v podobě subdodavatele. No a pokud nemám pro nich žádný nebo minimálně, tak je nejlepší se na to vyprdnout a ušetřím peníze a čas svých pracovníků. Tak. Ten projekt se píše na bílém listu. Neexistuje žádný formulář, žádný návod, nic neexistuje, pouze zkušenosti těch pracovníků, kteří už to dělali v minulosti. Z nich vychází nějaký takováto struktura, jak by ten projektový návrh měl být jaksi strukturován. A já jsem tady se pokusil vyznačit vždycky, která ta část by měla odpovědět na nějaký dokument z ESI. Je potřeba vzít potaz na tyto tři dokumenty. Letter of invitation, statement of work, které jsou zadáním toho tendru a podmínky zadávání tendru, které jsou obecně platné v ESE a ty je potřeba naštudovat. To je zase ten dokument, který mám od stran. A když to umím, tak bych to potom měl tady aplikovat. Nebudu zdržovat, protože jsem tady chtěl o tom mluvit dlouho, ale nebudu, protože už nemám čas. V každém případě toto je toto a ten předchozí slide co nejdůležitější. A máme hotovo, máme fajfku, máme projektový záměr. Tak děkuju.
Děkuji Michalovi za jeho, aspoň pro mě, velmi zajímavý přehled toho, co všechno musí firma absolvovat nebo pracoviště, aby se dostalo do těchto struktur a těchto tendrů. Vaše dotazy, komentáře, připomínky? Jakub se hlásí?
Já tě poslouchám.
Já jsem za to, mám taky dotaz. Protože mě pěkně do všechny ty projekty slušíte pro firmu, které už si zaběhnu tady, nějakou historii, nějaký počet zaměstnanců to tak dělají. Ale co byste poradili začínajícím firmám, startupům, které jsou možno technologicky zdatné, mají dobrých inženýrů, ale existují možná rok. Nemají dostatek financí na to, aby si spravili clean room, aby zaplatili všechny ty certifikace pro všech zaměstnanců a tak dále. Či vůbec je cesta pro to, co máme začínající technologické firmy?
Je. Je možnost se inkubovat v ESE, což je ta nejlepší možnost, protože tam si přímo v srdci dění a ESA ty firmy inkubované využívá pro některé projekty přednostně, ale to je zlomek, ale jde to. A pak samozřejmě nejlepší řešení je najít si svého partnera, který to umí. V podstatě uspět sám v projektu jako nováček a nemít fakt super něco za sebou, co ESA chce, ta není šance. Vždycky je lepší se s někým spojit, z toho důvodu, že on tě zaštítí svoji zkušeností, on je schopen si tvoji účast obhájit u ESI a on za tebe udělá strašně moc papírové práce, kterou bys nezvládl nikdy. On po tobě třeba jenom řekne, Kubo, napiš tady jenom jeden papír, co chcete dělat v takovémto formátu a tady mi napiš tvůj životopis na půl stránky a kolik chceš peněz. A tím skončil, co všechno za tebe udělá. To je ta cesta jako ideální, ale nikdy to takhle nebude, jako samozřejmě, že jo. Proto jsem tam i zmiňoval, důležité navštěvovat ty průmyslové dny, ty kongresy a vlastně dělat si přehled o tom, kdo co dělá ve světě nebo v Evropě a i jako být viděn, že jsem tady a mám zájem, že jo, komunikovat s těma lidma, mít osobní kontakt, to je nejlepší osobní kontakt vždycky. Bez toho to prostě jako vždycky je mnohem a mnohem těžší. Jo.
Dobře, díky, Bohuš.
Já jsem se chtěl opýtat, či je možnost se dostat nějakým technickým výkresem toho, čeho ESA už má postaven, například sluneční senzor, a vidět nějaký výkres, jaké to má parametry, že toto robí už teraz takéto výsledky, a chceme něco lepšit. Že, aby jsem si věděl povedat, že či jsem schopný robit něco lepší, jako už dotrát ESA.
Oficiálně ne, nebo jednoduchou cestou ne, šlo by to dotazem na někoho, koho znáš, ESA, a kdo ti to poskytne. A v okamžiku, kdy je takový tender, třeba je zakázka na vylepšení slunečního senzoru a zlepšení jeho úlové přesnosti, pak tam je odkaz na referenční dokumentaci, která není dostupná, je tam heslo a login na FTPko a tam si tyto věci stáhneš. Ale ty nikdy nevisí takhle na webu volně. Jo, a neexistuje žádná databáze, že by si řekl, tak, jaké jsou senzory, klikl by si za tam, by si to prostě prohlédl.
Když je do toho člověka, že je tam napísaný v tom IDT?
Jo, ale většinou pokud je to potřeba, tak už to je v zadávací dokumentaci. Já říkám, ten statement of work je 20 stran, já odkazuje na několik referenčních dokumentů nebo podporných dokumentů. To můžou být vědecké studie, minulá řešení a tak dále. A ty vlastně na nich máš třeba stavět, takže je musíš vidět. Takže tam jsou ty dokumenty ke stažení. Všechny. Jo. Ale nikdo ti jenom tak nedá svoje know-how do ruky, že jo? Protože ve výsledku ESA to nedělá, to dělá nějaká firma. A ta si to samozřejmě vydrží, protože to chce dělat furt, že jo? Tak ti ten mikrofon ta nedá. Protože zase platí ta logika, když dělám sluneční senzor pro něco, pro ESU, tak když ho chci ESA vylepšit, tak bych chtěl, aby šla za mnou, aby ho vylepšil. A většinou tak dopadne samozřejmě, protože já jediný znám ten návrh dokonale a jsem schopen velmi rychle a pružně zareagovat na ty podmínky, které ESA chce, nebo na to zadání, které ESA chce, na ty požadavky. Jo. Tam potom se vyplatí ty firmy znát a když bys měl nějaký zlepšovat, to není přidat, podívej se, ty dělá tady ten senzor, mám takové řešení, které by mohlo to vylepšit, můžu s vámi do toho tendru jít? A pak na ní lidi řeknou, nechceme, protože my stojíme sami a s tebe neznáme. Taky. Když ti nikdo nezná, tak s tobou nikdo nikam nepůjde. Kdybys měl 100 referencí, tak pokud ti nikdo nezná, tak si to nalajznou ty firmy. Takže zase tvoje účast, byť minoritní i finančně, i technologicky nebo technicky, je může potopit v tom tendru. Při hodnocení řeknou, no tady je nějaká firma, to nikdo nezná, vypadá, že by to nemuseli zvládnout, tak celé to prostě dostane méně bodů. Ten návrh. Takže rozhodně kontakty a kontakty. Pan ředitel může potvrdit, že bez kontaktu to nejde.
Protože úředníci kontakty nemají, tak ty můjde
spát. No ta infrastruktura, to je to, že mám to tohle. A k tomu jenom intelektuální.
Jasně.
Jsem se to vyžadal, protože teď jsem zavařil články o intelektuální vlastnictví a softwaru a jaká práva se při tom prostě dávají a je tam vlastně ta práva agentuře a členským státům. A ti mají ke všem úplný přístup a můžou vidět zdrojové kódy a... Takže agentura je jedna věc, ale členským státu, což udělám hodně velkou přesmičku, to je proti úředníkem a to ministerstvo, který je zástupcem toho členského státu, tak bych tady podle toho,
no,
výklad je, bych se mohl dostat k čemukoliv.
Ale pokud to není
bezpečnostní senzor.
No pozor. No. U softwaru je to trošku jiné, než u hardwaru a jiných. U softwaru má ESA trošku jinou politiku. Tam je to otevřenější mnohem.
Ano.
Jo.
Otevřenější.
Jo. Tam navíc zase jde, kdyby někdo měl pocit, že to takhle nechce, tak součástí to je návrh smlouvy, kontraktační. Tam já můžu navrhnout SAP kvůli změnu. A SAP řekne, no ale to nepřichází v úvahu, takže pak je to prostě o tom, kdo se vyhádá lepší pozici.
Tak já si myslím, že ano, pokud to budou bezpečnostní rizika nebo bezpečnostní nějaké, tak to asi ne, to je logické. Pokud tam jsou nějaké patenty, tak ty by měly být patentovány a mělo by se posouvat podle patentového
řešení. Jo, pokud vzniká patent nebo užitý vzor, tak ESA i hradí spojené s tím náklady. To jako probíhá normálně.
Dobře, díky. Tak, ještě nějaký dotaz? Případně komentář? Dobře, tak dámy a pánové, pokud nejsou další dotazy, já děkuji oběma kolegům z České kosmické kanceláře za jejich příspěvky. Z mého pohledu mě to teda dalo docela hodně.